Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 13 июн шаршемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта башкы прокуратуранын Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартканы ар кандай талкууланууда.
Жаңы ачылган жагдайлар болсо эринде карап чыгып калыстык болсо экен деген үмүт кылып атканбыз да, муну менен чекит коюлбаш керек. Дагы мен мисалы талдап караса болот деген ойдомун.
Ошондой эле бул чыгарылышта апталык чоо жай берүүсүн сунуш кылабыз. Анда маданият Жалал Абад жолун оңдоодогу тендер талашы боюнча сөз болот.
Албайм эч качан, мүмкүнчүлүгүм да жок ал буну. Себеби бул деген мыйзам чегинде болот баары. Ар бир нерсенин өзү процедуранын баары прозрачный.
Сиздин Азбек компаниясы менен эч кандай байланышыңыз жокпу?
Откуда я его даже не знаю, что издевать что ли?
Орусия болсо эртең башталчу футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын конокторун тосуп жатат. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. А дегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Жогорку сот абактагы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун доо арызы боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу анын жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттыкка маалымдады. Адвокат ошондой эле кылмыш ишиндеги жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага кайрыла турганын айтты.
Буга чейинки көрсөтмөлөргө Жумабаев Кенжебектин видео тосмасы бар, Нарыштек Калчаевдин видео тосмасы бар, Карат Чагановдун видео тосмасы бар, Жолдош Кожоэргеновдун видео тосмасы бар. Мына Эмил Каптагаев өзү турат.
Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп айып менен кармалган. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 2 августта аны кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Былтыр ошондой эле 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу деп алып, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп айткан. Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы менен арызы боюнча 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Сот жыйынына журналисттер киргизилген жок. Сот имаратында Исаковдун 20га жакын тарапташтары чогулуп турду.
Аскаражу алганга эки эле негиз бар, эки эле себеп бар. Жанагы подписка о невыезде бузса же жаңы айып угулса. Жаңы айып угузулган жок, подписка о невыезде бузулган жок, бирок баары карабастан 1 май соттун чечими күчүндө калтырылды. Бул мыйзамсыз чечим.
Деди Азаттыктын журналистине адвокат Нурбек Токтокунов. Исаковго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланган деген айып коюлуп, кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция менен кылмыш иши козголгон. 5 июнда тергөө органдары Исаковго тагылган айыптын оордугун эске алып, ошондой эле тергөөгө басым жасашы мүмкүн деген жүйө менен аны камакка алууну өтүнүп сотко кайрылган. 1 май райондук соту мурдагы премьерди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда Исаков Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Экс-премьер-министр өзүнө козголгон кылмыш ишин чектен чыгуу катары баалап келет. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп эми Түндүк Корея дүйнөгө өзөктүк коркунуч жаратпай турганын айтты. Бул тууралуу Америкалык президент Твиттердеги баракчасына жазып, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуу кызыктуу өткөнүн дагы белгиледи. Трамптын айтканына караганда, ал президенттик кызматка келгенде элдин баары Корея жарым аралында согуш башталат деп күткөн. Ага чейинки президент Барак Обама Түндүк Кореяны өтө чоң жана коркунучтуу көйгөй деп атаган. Эми Түндүк Кореянын келечеги кең, андыктан тынч уктасаңар болот деп жазды президент Трамп. 12 июнда Америка Кошмо Штаттары менен Түндүк Корея лидерлеринин Сингапурдагы тарыхый деп мүнөздөлгөн саммитинен кийин президент Трамп Америка добушу радиосуна маек куруп, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынды акылдуу жана сүйлөшүүнү мыкты жүргүзгөн адам деп мүнөздөдү. Ал баш аягы 45 мүнөткө жеткен сүйлөшүүнүн 90% Корея жарым аралында өзөктүк курал маселесине арналганын айтып, оң жылыштар болот деп убада кылды. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев Улуттук Коопсуздук комитетинде сурак берип чыкты. Сариев Азаттыкка билдиргендей, экономика министри болуп турган кезде жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдө тендер өткөрүү керек жана ага чоң тажрыйбасы бар уюмдар гана катышуусу зарыл деген көз карашын түшүндүрүп бергенин айтты. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейин жарыяланган корутундусунда бул долбоорго тиешеси бар деп 30 расмий адамдын аты жарыяланган. Ошондой эле Бишкектеги ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шектүү катары саналган баш калаанын мэри Албек Ибраимов улуттук коопсуздук комитетине бүгүн сурак берип чыкты. Факт боюнча 30-майда кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын пайдалануу менен ишенип берилген мүлктү өзүнө ээлеп алуу жана коротуу деген беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн материалдарына ылайык, 2012-жылы ТНК Дастан жана Дастан инженеринг ишканаларынын ортосунда буюм сатып алуу үчүн түзүлгөн келишимдин баасы атайылап жогорулатылып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенин эскерте кетсек, Ибраимов ТНК Дастан ишканасын 2010-11 жылдары башкарган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев шейшембиде абактагы 200 кишиге ырайым берди. Алардын жарымы эркиндикке чыкса, жарымынын жазасы шарттуу болуп өзгөртүлөт. Мирзиёевдин жарлыгы Ороз Айтка жакын жарыяланды. Мунапыс алгандардын арасында 39 чет өлкөлүк жаран жана тыюу салынган уюмдардын 51 мүчөсү бар. Былтыр декабрда Мирзиёев абактагы 2700 кишиге ырайым берген эле. Эртең Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 32 күндө 32 команда 11 шаарда беттешет. Мелдештерди өткөрүүгө 11 миллиард доллар сарпталат. Ал эми 2022-жылы футбол чемпионаты ноябрь-декабрь айларында Катарда өтсө, 2026-жылы дүйнөлүк футбол мелдештери Америка Кошмо Штаттарында, Мексикада жана Канадада уюштурулары бүгүн жарыяланды. Заир, сөз сизде.
Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 14-15 июнда өлкөдө аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы авто унаакаттамын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйындатат. 13-15 июнда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн айрым райондорунда сел да жүрүшү мүмкүн. 14-июнда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, баткенде Ошто, Жалал-абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус болот. Бишкекте күндүз мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын түнкү температурасы 17-19, күндүзгү температурасы 27-29 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартты. Көзөмөл органы буга жаңачылган жагдайлар боюнча ишти кайра кароого негиз жок деген жүйө келтирди. Бул чечим Өмүрбек Текебаев акталып чыгат деп күткөндөрдүн үмүтүнө суу сепкендей болду. Адвокаттар аны жокко чыгаруу максатында сотко кайрыла турган болууда. Кененирээк Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Жаркынай Азиева Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын арызы четке кагылганын Азаттыкка ырастады.
Рассмотрено коллективное заявление адвокатов Өмүрбека Текебаева.
Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын жаңы жагдайларга байланыштуу ишти кайра карап чыгуу тууралуу арызын карап чыкты. Анын жыйынтыгында адвокаттар келтирген далилдер буга чейин сотто каралган аныкталды. Ошондуктан кылмыш процессуалдык кодекстин 384-чү беренеси негизинде жаңы жагдайлар боюнча кылмыш ишин ачууга негиз жок.
Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары жаңы жагдайларга ылайык ишти кайра кароо өтүнүчү менен 22-майда башкы прокуратурага арыз жолдошкон. Алар негизинен 5 далилди көрсөтүшкөн. Тактап айтканда, Текебаевке каршы арыз жазган чет элдиктер Алексей Модин менен Леонид Маевскийдин айткандарынын жалгандыгы ырасталганын белгилешүүдө. Текебаевдин адвокаты Таал Айгүл Токтокунова билдиргендей, дал ушул далилдер саясатчыны актоого негиз болуп бермек.
Биз булар менен макул эмеспиз, анткени негизсиз жана мыйзамсыз биздин берген 5 жагдай туура карап чыгыш керек болчу. Мыйзам түрүндө сотко чечимин жокко чыгарганга кайрылабыз.
Буга чейин башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Текебаевдин адвокаттарынын арызы каралып жатканын билдирип, коомчулукта мурдагы депутат акталат деген пикирлер айтыла баштаган. Бирок акыркы маалымат бул үмүткө суу сепкендей болду. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев башкы көзөмөл органы бул чечим аркылуу өзүнүн жөндөмсүз экенин көрсөттү деген пикирде.
Башкы прокуратуранын мындай чечимин өзлөрүнүн ошол жүргүзгөн иштерин билбегендиги катары баалайт элем да. Жөнөкөй карапайым адамдан сурасаңыз азыр айтып берет кайсыл жагдайларга көңүл буруш керек экен.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароо демилгесин көтөргөн парламентаризм үчүн клубунун мүчөсү Алтынбек Жунус уулу да башкы прокуратура күткөн үмүттү актабады деп билдирди.
Жаңы ачылган жагдайлар болсо эринбей карап чыгып калыстык болсо экен деген үмүт кылып атканбыз да. Муну менен чекит коюлбаш керек. Дагы мен мисалы талдап караса болот деген ойдомун.
Алтынбек Жунус уулу Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайрадан кароо үчүн мыйзамдуу жолдор бар деп кошумчалады. Кыргызстанда Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайлангандан кийин мурдагы бийликтин тушунда ар кандай кинелер менен камалып кеткен саясатчы, коомдук ишмерлердин иштерин кайра кароо тууралуу талаптар көтөрүлө баштаган. Эгер Текебаевдин иши кайра каралса, бул кадам башка саясатчылардын тагдырына дагы оң таасир этет деген божомолдор айтылган. Коомчулукта башкы прокуратуранын чечимине Текебаевдин президенттен мунапыс сурабай койгону себеп болду деген пикирлер айтылууда. Май айында акыйкатчы Кубат Оторбаев президентке кайрылып, Текебаевке ырайым кылууну суранган. Бирок мурдагы депутат өзүнүн күнөөсүз экенин белгилеп, ырайым суроодон баш тарткан. Саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева анын бейкүнө камакта отурганын кайталап жатат.
Жаңы бийлик жаңы курс жарыялаганда ошол мыйзамсыз иштерди, ошо күнөөсүз камагандарды эл ошонун ичинде биз кайрадан ошо иштерди карап чыгышат деп чоң үмүт атканбыз. Тилекке каршы андай болгон жок. Тескерисинче Генеральный прокуратура мындай чечим менен элдин үмүтүн жокко чыгарды деп эсептеймин. Азыр биздин адвокаттар жана Адилет клиникасы эл аралык уюмго ошонун ичине оңго кайрылуу жасашкан. Өмүрбектин иши азыркы учурда ошо оңдо каралып жатат. Алар ошо өздөрүнүн авторитеттүү пикирин жакын арада айтып чыгат деп ишенебиз.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып 2017 жылдын 26-февралында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да соттолгон. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Нуржан Токтуназарова Азаттык.
Берүүбүздү жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди камактан чыгаруунун жолу көп деп эсептейт. Турдукулов менен Канымгүл Эркеева маектешти.
Мына кечээ башкы прокуратура Атамекен партиясынын лидери Текебаевдин иши боюнча кайра кароону ишти кайра кароого баш тартпадыбы? Анан негизи саясий коомчулук кандайдыр бир өзгөрүү болот деп күтүп аткандай болгондо муну кандай кабылдадыңар?
Мен биринчиден саясий туткундардын ичинен Текебаев эң орчундуу мындай фигура деп айтпасак болот да. Текебаевдин абактан чыгышы менен саясий абалдагы, саясий атмосферадагы абдан кескин түрдө өзгөрүүгө жол ачат. Ошондуктан бул абдан орчундуу эң негизги маселе да. Менин оюмча бул ошол башкы прокуратуранын чечимин мындай трагедиялуу көз карашта карабаш керек. Жана бул ошол Сооронбай Жээнбековдун бул ошол саясий туткундарга карата мындай башкача бир саясат жүргүзгөнүн катарында мен кабыл албайм да. Анткени Текебаевдин ошол абактан чыгаруунун амалдары бир нече алар. Башкы прокуратуранын карата арыз бул бир гана амалы болгон. Андан тышкары Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу боюнча дагы иши бар. Мисалы соттун чечими аркылуу кайра биринчи инстанцияга жиберип. Экинчи амалы бул ошол Сооронбай Жээнбековдун Текебаевге карата ырайым берип мисалы кандайдыр бир зат болгондо ошондо амнистия аркылуу ошо бошотуу амалдары бар да. Ошондуктан менин оюмча Текебаев сөзсүз түрдө чыгат. Бирок бул жерде маселе ошол кайсы учурда жана кандай абалда чыгарылышы керек деген маселе болуп жатат. Анткени чыгаргы менен жөн эле чыгарып жербей, бул жерде укуктук негизде жана мыйзам негизде чыгарылышы бул өзүнүн Сооронбай Жээнбековго дагы абдан маанилүү.
Ошол эле кезде ушул Текебаевдин адвокаттары айтып атпайбы, биз негиздүү бир беш жагдайды көрсөткөн элек, булар көңүл бурбай атат, кайра сотко кайрылабыз депчи.
Эң биринчиден башкы прокуратура бул сот эмес да, кайра карап чыгылычы. Башкы прокуратура бул ишти баштаган, иликтеп жүргүзгөн. Эгерде азыр башкача таптакыр көз караш болуп калса, анда башкы прокуратура жалаң гана саясий конъюнктурага негиздеп ишти жүргүзөт деген элди дагы маалымат каражаттарда ошондой пикир калыптанып калгак да. Ошондуктан башкы прокуратуранын логикасы мыйзам ичинен ченемди да. Негизде амалдар түгөнүп калды деп эсептейм. Адвокаттар алдын ала ошол нерселерди билсе дагы, адвокаттар бул жерде резонанс кылуу жана коомчулукту дагы бир жолу ошол маселеге көңүл буруу максаты болду деген деп ойлойм.
Ошол эле учурда сиз айтпадыңызбы, ырайым кылуу жолу менен же болбосо амнистия менен чыгышы ыктымал жолдор көп депчи. Бирок ырайым кылган учурда анда ошол айыпталуучу күнөөлүү деп эсептелип акталбай калат да, туурабы? Ага Тегебаев өзү макул болбосо керек.
Бул маселе боюнча биз көп жолу талкуулаганбыз. Чынына келгенде бул президенттин өзүнүн укугу. Ал бул маселе боюнча Текебаевдин кеңешин укпаса деле болот да, өзүнүн укугун пайдаланып ошону абактан чыгарууга укугун ишке ашырат. Бирок ошону менен Текебаев мынакей мен күнөөлүүмүн деп чыкпайт. Ал сот аркылуу өзүнүн күнөөлүү эместигин тастыктаганда бүт укуктук жолдор бар. Бирок эң негизги маселе ал абакта эмес бул маселени. Ал ошол сыртта биз менен кошо ошол өз укугун сактаганга жана аны коргонго мүмкүнчүлүк алат. Жана эң бизге коомчулукка эң маанилүү нерсе ал ошол саясий абалды дагы, саясатты дагы мындай өзгөрүүгө жана өзүнүн позициясын түз айтууга мүмкүнчүлүгүн алат. Бул абдан маанилүү. Анын эң негизги маселе азыркы учурда биз угуп жатабыз, анын ден соолугу абдан жакшы акыбалда эмес экенин. Ошондуктан ал ошол нукта дагы бул чыгарылышы керек деген ойдомун да. Менин оюмча бул жылы Текебаев түрдө бошотулат.
Адил Турдукулов менен Канымгүл Элкеева маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку сот абактагы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун доо арызы боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ошондой эле Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы боюнча 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. АКШ президенти Дональд Трамп эми Түндүк Корея дүйнөгө коркунуч жаратпай тургандыгын айтты. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип чыкты. Бишкектеги ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шектүү катары саналган баш калаанын мэри Албек Ибраимов улуттук коопсуздук комитетине бүгүн сурак берип чыкты. Эртең Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Берибизди улантабыз. Москва футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын конокторун тосууда. Эртең 14-июнда Орусияда футбол майрамы башталат. Бул оюндарды күтүп жаткан кыргызстандыктар жана алдын ала даярдыктар тууралуу Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москва футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын расмий ачылышына даярданууда. Эртең кечки саат 6:00 Лужники стадионунда биринчилерден болуп, Орусия менен Сауд Арабия өлкөсүнүн курама командалары беттешет. Орусиядагы бир айлык футбол майрамына Бишкектен атайын өкүлдөр келген. Бул тууралуу Бишкек шаардык дене тарбия жана спорт боюнча комитеттин турага орун басары Мейрхан Аманбеков кабарлады.
Ошо футбол ынтымагы проектинде 211 мамлекет катышат. Ошо 211 мамлекеттин арасында Кыргызстандан чакырылган. Бул Кыргызстанга 12 жаштагы бала келген Эмилбеков Арген, бул мектеп лигасынын эң мыкты оюнчусу аталып, ошо проектке катышып жатат. Эми ошо Кыргызстан желегин көтөрөбү же башка мамлекеттин желегин көтөрөбү, анысы бизге иши айтыла элек да.
Москваны кыдырууга жетишип калган Мейрхан Аманбеков алгачкы байкагандар менен бөлүштү.
Башка мамлекеттен да көп кечтери чемпионат мирада катышкан мамлекеттердин колдоочулары да келип, маанай абдан жакты. Стадиондоруна бардык, чемпионат мираны көргөн адамдарга транспорт бекер экен да, жана фан айди деген карточканы көргөзсө ошо бекер транспорт менен жүрсө болот экен.
Футбол чемпионатын Орусияда иштеген кыргызстандыктардын арасында да күтүп жаткандар бар. Максат Анташев 10-июлда өтчү оюнга атасын Кыргызстандан чакырарын айтат.
Буюрса атам келет футбол көргөнү, атам экөөбүз футболго барабыз Саран шаарына. Мен өзүм Москвада турганыма байланыштуу мен бул жактан эми жумуштан суранып атамды тосуп алып, анан кийин ошол Саран шаарына барабыз. бизге Бишкекте кошуналар болчу. Ошентип Португалия менен Иран ойнойт.
Футбол чемпионаты Орусиянын 11 шаарында 14-июндан 15-июлга чейин өтөт. Максат Андашев бул шаарларда батир менен хостелдердин акысы бир нече эсеге кымбаттап кеткенин кошумчалайт.
Официально иштегендер алар деген басын көтөрсө болбойт экен. Бир служба текшерет экен да, мисалычы, басын көтөрсө штраф салат экен. Ал эми жанагы частниктер болсо, мисалы өзүнүн квартирасын бирөөгө сабать этем дегендер болсо, анда алар каалаган басын кое берет. Мисалы жакында эле өттү да, мисалы Саранск шаарында бир киши 2 миллион рубльга берет эмесинчи үйүн.
Футбол сүйүүчүсү Эрулан Чекиров жолдоштору менен чемпионатты көптөн күткөндөрдүн бири.
Менин тааныштарымдын арасынан, досторумдун арасынан эле 4-5 досум келет, ошолор менен бир группа болуп барабыз биз Нижнегородгочу. Кыргызстандан атайын учуп келишет ушу футбол көрүш үчүнчү. Анан Кыргызстандан учуп келген дагы көп тааныштарым бар андан тышкарычы. Анан бул жакта Москвада иштеп эмгектенген тендештерибиздин арасында дагы ошол футболго билет алгандар аябай көп. Эмне дегенде бул аябай чоң майрам болуп атпайбы, дүйнөлүкчү.
Эрулан өзү 17 миллиондой элди батырган Москва эми дагы 100 миңдеген конокторду тосуп алып жатканын айтат. Санкт-Петербургда 9-июнда бир франциялык жаранды жергиликтүү таксист уртукмокко алып акчасын тартып алганын, дагы бирөөсүн мейманканада белгисиз адам тоноп кеткенин орусиялык маалымат каражаттары маалымдаган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кезек апталык чоо жай берүүсүндө Бишкек Ош жолунун маданият Жалал Абад бөлүгүн оңдоо боюнча тендер жыйынтыкталып, Альберт Кап аттуу компания жеңип чыкты. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов чоо жай түрмөгүндө ушул маселени иликтеген.
Бишкек Ош жолунун маданият Жалал Абад бөлүгүн оңдоо боюнча жарыяланган тендер толугу 3 жыл дегенде аяктады. Компаниялардын сунушу 2015-жылы кабыл алына баштап, тендер өзү былтыр 26-октябрда өткөн. Ошол эле күнү жеңүүчү аныкталганы менен документтерди текшерүү иштери ушул мезгилге чейин созулду. Натыйжада транспорт министрлиги жеңүүчү компанияны эми гана жарыялап, 11-июнь күнү келишим түзүлгөнүн кабарлады. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов сынактын жыйынтыгы менен тааныштырды.
Бүттү эле тендерди процесс. Контракт подрядчик менен кол коюлду. Азербайжандын Азвирт деген фирмасы утту. Булар азыр платежди алганга чейин полевой жумуштарын баштай беребиз деп неме кылышты. Бүгүн уже по-моему представителдер чыгып кетти уже Жалалабадка. Көрүп жумуштарын пландаштырышат, дейби?
Транспорт жана жолдор министрлиги кабарлагандай, Азвирт компаниясы 67 чакырым жолду 3,536,000,000 сомго оңдой турган болду. Министрлик ошондой эле башка компаниялар канча сумма сунуштаганын ачыкка чыгарган жок. Маалым болгондой, тендерге катышуу үчүн биринчи айлампасына 21 компания арыз берген. Андан техникалык талапка жооп берген 4 компания экинчи айлампага калган. Алар Кытайдын Хинжан Бейхин Роват, Бридж Групп Ко жана Гешуба Групп компания ишканалары, Орусиянын Невротрак жана Азербайжандын Азвирт компаниялары. Бирок тендердин жыйынтыгы толук жарыялана электе эле анын катышуучусу орусиялык Евротрак компаниясы сынак коррупциялык жолдор менен өттү деп чыкты. Анын өкүлдөрү сынакта Евротрак утуп алган, бирок комиссия башка фирманы жеңүүчү кылып салды деп ишендирүүдө. Евротрак ал тургай тендерде компаниялар сунуштаган суммаларды да ачыкка чыгарып, Азаттыкка тендердин протоколунун көчүрмөсүн берди. Ал документке ылайык эң чоң сумма 4,128,000,000 сомду Гешоба Групп компаниясы сунуштаган. Ал эми азербайжандык Азвирт компаниясынын сунушу 3,802,000,000 сом болуп чыккан. Дагы бир Кытай компаниясы Хинжан Бейхин Роват Бридж Групп Кок фирмасын колсо 3,730,000,000 сом болгон. Соңунда орусиялык Евротрак компаниясы эң аз сумма 3,694,000,000 сом сунуштаган. Ага карабай тендердин жыйынтыгы баардыгын таң калтырган. Евротрак компаниясынын башкы директору Валерий Шалимов тендер болгон күндү мындайча эстеди.
Ну приходит первый почему-то председатель Мелес, а Азербайжанцев нету.
Тендерге алгач 3 компаниянын өкүлдөрү кирип отурдук. Андан кийин тендер комиссиясынын башчысы Мелисбек Алыпсатаров кирип келип, азербайжандар көрүнбөйт го деди. Ошондон кийин эле сүйлөшүлгөндөй Азвирт компаниясынын өкүлдөрү кирип келди. Ошентип конверттер катталган кезек боюнча 2 Кытай компаниясыныкы, биздики, анан азербайжандык ачылды. Натыйжада эң аз сумма 3,694,000,000 сом менен биз жеңдик. суммалар тактайчага жазылды. Ошол учурда алар утулуп калган түшүлүм калышты окшойт. Конвертти ачып аткан киши, ой, бул документ калып кетиптир. Азверт компаниясынын арзандатуусу бар экен деп 7% скидка деген башка кагазды алып чыкты. Ушундай жол менен заматтын ичинде Азверт компаниясын жеңүүчү кылып салышты.
И потом Альберт кричит: ой, а тут есть еще дополнительная скидка. И достает другую бумажку.
Валерий Шалимов бул схема тендерге чейин анын өзүнө сунушталганын, бирок андан баш тартып койгонун белгилейт. Ал ошол себептүү азербайжандык компания министрликтин өкүлү менен тил бириктирип алды деп эсептейт.
Тендерге толук бир ай калганда тендер комиссиясынын башчысы Мелис мага келип, тендерди утуп чыга турган схема сунуштады. Тендердин жыйынтыгы чыккандан кийин мен арзандатуу кагазын киргизип, сени жеңүүчү кылып коем деди. Муну үчүн ал $220,000 сурады. Бирок мен бул сунуш мыйзамсыз экен айтып баш тартып койдум. Ошентип тендер болгон күнү Кудошо мага сунуштаган коррупциялык схеманы Азверт компаниясы менен жасашты. Бул жерде ачыктан ачык коррупция, мыйзам бузуу болду.
Орус компаниясынын жетекчиси Валерий Шалимов ошондой эле алар тендердин видеосун талап кылышканын, бирок 7% арзандатуу кагазын алып чыккан учур анда кыркылып калганын кошумчалады. Ал эми транспорт жана жолдор министрлигинин аталган участок боюнча тендердик комиссиясынын төрагасы Мелисбек Алыпсатаров Шалимовдун дооматтарын четке кагууда. Ал Евротрактан акча сураганын да, Азверттин кызыкчылыгын жылдырганын да төгүндөдү.
Как могу я просить у них деньги? Өзүң ойлосо.
Жашы 7% үчүн сиз Беркелерден алгансызбы алганыңызды Азверт компания?
Жок, мен алганга мүмкүнчүлүгүм да жок. Мен албайм андай нерсени. Ал это просто туура эмес провокационный суроо бербеңиз. Албайм эч качан. Мүмкүнчүлүгүм да жок алганга. Себеби бул деген мыйзам чегинде болот. Бар ар бир нерсенин өзү процедуранын баары прозрачный.
Сиз ушундай Азверт компаниясы менен эч кандай байланышыңыз жокпу?
Откуда я его даже не знаю? Вы что, издеваетесь что ли?
Мелисбек Алыпсатаров Евротрак башка жагдайлардан улам сынактан четтетилгенин жүйө келтирет.
Караганда Евротрактын банковский гарантиясы подделанный деп банктан кагаз келди. Азыр кагаз үстүндө жатат. Себеби Евротрак эменин Аман банктын заведующий, он написал заявление в финансовую полицию, что Евротрак его подпись подделали. И ошон үчүн финансовая полиция проводила служебное расследование, нам бизге биз мындай банковский гарантия берген эмеспиз дегенден биз ошон үчүн аны алсалдык.
Соңку факты боюнча Аман банктан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тендердеги банктык кепилдиктер боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын ырастады. Евротрак компаниясы болсо башка курулуш компаниялары сыяктуу эле. Алар деле $1,450,000 банктык кепилдигин көрсөткөнүн белгилеп, Транспорт министрлиги тендердин мөөнөтүн атайыла узартып, банктык аныктаманын мөөнөтүн жараксыз абалга кептеген деп эсептейт. Азверт компаниясы да маселе боюнча комментарий берүүгө макул болгон жок. Алардын кеңсесине барганыбыз менен фирманын жетекчилиги биз менен жолугушууга келбеди. Маалыматтарга караганда башкы кеңсеси Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жайгашкан Евротрак корпорациясы Орусиянын ондогон шаар аймактарында жүздөгөн жолдорду, көпүрөлөрдү курган, КМШ мамлекеттеринин ичинде бир нече курулуштарды ишке ашырган. Бирок компания өкүлдөрү Орусияда жана башка өлкөлөрдө бир да тендерде мындай мыйзам бузууну учуратпаганын айтышууда. Компаниянын директору Валерий Шалимов кайрадан кепке кошулду.
Если бы скидка была бы в одной бумаге, то да.
Арзандатуу дегендин өзү негизги сумманын аягында аны менен бир документте жазылган сумма болсо макул дейли. Анда маселен чыгаш эсептелип чыгып, анан кемтилип бир сумма берилет. Бирок алар тендердин документин өзүнчө, ал эми утулуп калгандан кийин арзандатуу кагазын өзүнчө чыгарып атышпайбы? Мен бир да айыл аралык тендерлерде мындай нерсени көргөн эмесмин. Бул эмне базарбы? Түшүр, арзандат дегидей. Эгер алар эсептебей туруп эле арзандатуу берип атса, акчаны каяктан экономдошот? Цементти азыраак куюшабы? Бул арзандатуу эмес. Бул алдамчылык.
Дорога не дополучит свое.
Кыргызстандын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамында тендер учурунда арзандатуу канча пайызга чейин көрсөтүлүшү так жазылган эмес. Мыйзамдын 28-чи беренесинин 7-чи пунктунда конкурстук табыштаманын баасы жана валютасы сунуш кылынган арзандатуу жөнүндө маалымат бир документте жазылышы керектиги белгиленген. Бирок 2016-жылы өзгөртүүлөр киргизилген мыйзамдын аталган бөлүгү тендерлерде коррупциялык тобокелчиликтерди пайда кылууда деп эсептегендер бар. Транспорт министри Жамшитбек Калилов тендердеги талаш маселелер жана 7% арзандатуу боюнча туура эмес жагдайлар аныктаса, аны укук коргоо органдары териштириши керек экенин билдирди. Ал министр катары тендердин ишине аралашууга укугу жок экенин да белгиледи. Сиз Азаттык радиосунун чоо жай берүүсүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым.
Сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев болдум. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 13-июнь шаршемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн улантабыз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорунун ордуна мурда сунушталып келген кооптуу шаарды ишке ашырууну көздөдү. Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселе талкууланат.
Азыркы күндө техникалык тапшырма жазылып бүтүп баратат. Бул техникалык тапшырма бүткөндөн кийин бул техникалык тапшырманын осу ГРИСка берилет. Анан ГРИС буну өзү конкурс өткөзүп ушуну ишке ашырат.
Бул маселенин негизи эки өңүттөн алып карайт элем. Биринчи өңүттөн алып карасак, бул жана саясий эрк жөнүндө.
Бир аздан соң ушул темага кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Руслан Калматов тааныштырат.
Рахмат. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорун күзүндө баштаарын жарыялады. Бул тууралуу бүгүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жогорку кеңеште коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча өкмөттүк саат учурунда билдирди.
Башка мамлекеттерде киргизилип аткан ушул долбоордун биз изилдеп чыгып, анан Москва шаарында киргизилген долбоорду бизге туура келет деп ойлодук. Себеби биз азыр мамлекеттен бул коопсуз шаар долбооруна эч кандай мындай акча жумшабайбыз деп атабыз мамлекеттин эсебинен. Сервисный модель деп коет, же болбосо жанагы тышкы инфраструктураны, камераларды орнотуу, знактарды коюу, разметкаларды жасоо сыяктуу жумуштардын бардыгын бизге партнер болуп келген конкурстан уткан компанияга беребиз. Алар аны үчүн фотолорду, видео фиксациялардан түшкөн материалдарды бизге сатуу жолу менен ошол өзүнө тиешелүү акча каражатынан пайда табышат.
Деген Боронов долбоорду ишке ашыруу боюнча бир ай ичинде сынак жарыяланат жана күзүндө Бишкек шаарында камералар коюла баштайт. Бороновдун айтымында учурда Бишкекте тест түрүндө 4 камера иштеп жатат. Ал эми коопсуз шаар, акылдуу шаар же санариптик шаар долбоору бир компоненти. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйнө чемпионатынын ачылышынын алдында өткөн эл аралык футбол федерациясынын конгрессинде сүйлөп жатып, уюмга спорттуу саясаттан бөлүп караганы үчүн ыраазычылыгын айтты. Москвада 200-дөн ашуун футбол федерацияларынын өкүлдөрү катышкан жыйында спорттуу саясатка аралаштырбай кармаганы үчүн ФИФАнын ордун белгилеп кетким келет деген Путин Орусияда бул эрежени дайым колдонолорун кошумчалады. Эртең Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 32 күндө 32 команда 11 шаарда өттөшөт. Мелдештерди өткөрүүгө 11 миллиард доллар сарптылат. Чемпионат батыш менен Москванын демилгелери чыңалып турган кезде өтүп жатат. Мартта Британиянын орусиялык экс-тыңчы уландырылгандан кийин бир нече өлкө мелдешке дипломатиялык бойкот жарыялаган. Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы улуттук тарых музейин реконструкциялоо боюнча маданият, маалымат жана туризм министрлигинин айрым кызматкерлерин сурап жатат. Бул тууралуу министрликтин стат катчысы Бактыбек Секенбаев маалымдады.
Бизде ошол жерде жанагы тиме стройкага мындай тереметкен көрүшкөн бир эки бала катышкан, алар да экөө тең эле АКСке немесин берди окшойт, аларды ошо тактап келип түшүнүк алып атышкан. Бизден бир өкүлдөрдүн берди деген ошо өкүлдөрдү бергенбиз.
Макул, түшүнүктүү, рахмат.
Буга чейин улуттук тарых музейинин жетекчисинин орун басары Анара Исраилова да музейдин айрым кызматкерлери тийиштүү органдарда реконструкциялоо боюнча суралып жатканын маалымдаган. 28 майда улуттук коопсуздук комитети эсеп палатасы менен кошо тарых музейи реконструкциялоо боюнча бюджеттик каражаттарды туура эмес жана максатсыз пайдалануу тууралуу текшерүү иштерин жүргүзө баштаганын билдирген. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы 25 майда улуттук тарых музейин оңдоо маселеси көчмө жыйында талкуулап, ага акча сарамжалсыз жумшалганын, жабдуу эмерек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатылып алынганын жарыялаган. УКМКнын маалыматына караганда, музейди оңдоого мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 569 миллион 477 миң сом бөлүнгөн. Германиянын Халла шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу Жамиля тасмасы немис тилинде көрсөтүлдү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Фильмдин алдында Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн адабиятчы Ирмтраут Гучке көрөрмандарга тасма тууралуу баяндап, суроолорго жооп берди. Ал Германияда жана Европанын башка өлкөлөрүндө жазуучуга арналган ар кандай иш-чараларды уюштуруп жүргөнү менен белгилүү. Гучке Айтматов тууралуу Каркыралардын убадасы аттуу китеп жазган. Быйыл Кыргызстанда жана жалпы эле түрк дүйнөсүндө жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип жатат.
Руслан Калматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорунун ордуна мурда сунушталып келген коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну көздөдү. Анын алкагында жыл аягына чейин Бишкек шаарындагы жолдорго көзөмөлү камералар орнотулуп, долбоор ишке кирээрин убада кылып жатышат. Буга чейинки өкмөт сунуш кылган таза коом программасынын тагдыры азырынча белгисиз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун сунуштаган бул долбоору унутулабы же уланабы? Бул маселе Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланды. Ага маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Эшмамбет Аматов, таза коом долбоорунун экс-координатору Талант Султанов, тейлөө жана камсыздоо программаларын түзүүчүлөрдүн ассоциациясынын аткаруучу директору Ширин Мухамбетова жана интернет технологиялары жаатында демилгелерди көтөрүп келген жарандык активист Чоробек Саадамбек катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Анда талкууну баштайлы, алгачкы суроону Эшмамбет мырза сизден баштайлы. Мына өкмөттүн ушул маалыматтык технологиялар, интернет технологиялар, жалпы эле ушул жааттагы саясатты сиздердин комитет жүргүзөт эмеспи? Мына бүгүн ушул жаңы өкмөттүн ушул жааттагы бир катар сунуштары парламентте талкууланды. Анын алкагында ушул коомчулукта абдан көп талкууланып актуалдуу болгон коопсуз шаар долбоору кайрадан ишке ашырылат деген убада болду. Азыркы учурда кандай өзгөчөлүктөр менен бул долбоорду ишке ашырган жатасыңар?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө бул коопсуздук шаар деген, бул акылдуу шаар деген чоң долбоордун бир компоненти болуп эсептелет. Өзүңүз билгендей, бүгүн жогорку кеңеште бул суроо каралып чыкты. Ошол жерде ошо коопсуздук шаар боюнча өзүнчө презентация кылып, кандай болуп ишке аткарылат деген депутаттарга айтылып кетти. Ошонун негизинде бүгүн бул коопсуздук шаар боюнча, ошол акылдуу шаардын ичине кирген компонент боюнча эки этап менен ишке аштыра турган болуп атат. Бул биринчи этапы Бишкек шаары, Ош шаары, Бишкек кара балта жолу боюнча ошо коопсуздук камераларды койдуруп, ошо көзөмөлдөп аткаруу боюнча. Экинчи этабында болсо бул Бишкек Ош жолу, Жалал Абад шаары жана Бишкек кара колго чейин жолу, Балыкчы, Чолпон Ата шаарларында коюлат. Бул экинчи этабында кетет. Азыр бүгүнкү күндө бул ишти биздин комитетибиз тарабынан биз өзүбүз координация жүргүзөбүз. Азыркы күндө техникалык тапшырма жазылып бүтүлүп баратат. Бул техникалык тапшырма бүткөндөн кийин бул техникалык тапшырманы болсо ГРИСка берилет. Анан ГРИС буну өзү конкурс өткөзүп ушуну ишке ашырат. Мазмундуу жерин айтып кетейин. Бул жерде эң негизги мазмундуу жери бул азыркы системаны ошо көзөмөлдөп, ошону каттоо боюнча, ошону далилдөө боюнча жана башка иштерди жүргүзүү боюнча ошо программасын болсо ГРИСнын астында турган инфоком адистери бар, программисттери бар, ошолор аркылуу жазылып атат. Негизги ошо техникалык тапшырманын негизинде кандай болуп ошо конкурс болгон айтканы туура түшүнүш керек. Бул чоң конкурс болуп эме болгон себебинен жергиликтен баягындай бийликтер бар, ошолор болсо өздөрү конкурс өткөзүп ар бир кесилиштерге кандай камера коюш керек, эмне коюш керек, биз ошо тапшырма боюнча кетет да. Аны ошого эметтирип анан ГРИС конкурс.
Бул эми баягы мурунку өкмөт сунуштап келе жаткан жана таза коом деген стратегиянын алкагында улантылып жатат да, э? Же бул башка стратегия иштелип чыктыбы?
Бул жерде андай башка стратегия иштелип чыккан эмес. Өзүңүздөр билгендей, бул 2016 жылдан бери келип атат бул долбоор таза коом деп 2016 жылы башталган презентациясы болуп, бүт негизги мазмундуу бул проект таза коомдо кандай болуш керек, эмне болуш керек деп концепциясы менен келип атат. Бүгүнкү күндө ошонун алкагында, ошо таза коом чоң долбоорунун алкагында ошо акылдуу шаардын ичинде бир компоненти ошо коопсуздук шаар деп ошол аткарылып келатат.
Бирок мурдагы өкмөт ушу акылдуу шаарды жалпысынан ишке ашырабыз деп ошол Дубайдагы жана башка мисалдарды, өрнөктөрдү көрүп келип жатпады беле? А эмне себептен бир компоненттин бөлүп алып ишке ашырууну чечтиңиздер же
башына айтып келгенде бул акылтуу шаар деген долбоор бул өтө чоң жана бул каражат жактан өтө чоң акча талап кылган долбоорду. Акылдуу шаардын проектинин өзүнүн негизинде ошо долбоордун негизинде биринчи этабында ошо коопсуз шаар деген фундамент катары болуп коюлуш керек да. Аны ошол фундаменти курулгандан кийин ошол фундаменттин негизинде ошол коопсуздук шаардын негизинде анан башка акылдуу шаардын баягы мисалы санариатрик электр энергия деп атабыз ошол кирет, электрондук баягы тейлөө боюнча биздин жарандар тейлөө боюнча алар да коштуп ошо бири биринин үстүнө чапталып ошо коопсуздук модуль болуп чыгып кетет да.
Акырында бир
аягында бир чоң долбоор ошо акылдуу шаар деп чыгат.
Бирдиктүү система катары иштейли.
Туура айтат.
Талант мырза, сиз таза коом мурунку Сапар Исаковдун өкмөтүндө таза коом стратегиясын долбоорун ишке ашыруу боюнча жумушчу топтун координатору катары эмгектенгенсиз. Сиздер кетип жаткан учурда ошо Сапар Исаковдун өкмөтүнүн негизги убадаларынын анан негизги мындай өздөрүн позициялаган иши да ушул болбоду беле? Таза коом кайсы стадияда калды эле, анан азыркы уланып жаткан иштер боюнча сиз эмнелерди айта аласыз?
Чоң рахмат Бакыт мырза, бүгүн чакырганыңызга абдан кубанычтамын. Анткени ушул күндү биз таза коомдун туулган күнү деп эсептесек болсо керек деп ойлойм. Анткени бир жыл мурун ушул күнү эл аралык бет ачары болгон таза коомдун, анан ООН генералдык секретары бул жака келип Гутереш ошо таза коомду колдойбуз деп кеткен. Ошодон баштап биз абдан ишке ошо программаны, стратегияны ишке киргизген аябай чоң аракеттерди кылып атабыз. Мен абдан кубанычтамын, ошо азыркы дагы өкмөт ошо таза коомду ишке ашырып көтөрүп келатат ушул долбоорду. Мен айтарым, бул өзү Сапар Исаков премьер болгон убакта бул эң приоритеттүү долбоор, эң приоритеттүү стратегия болуп эсептелип келген. Мен ойлойм, азыр дагы мүмкүн ушундай болуптур, бирок мен эми азыр сыртта коомчулук жактан карап атам, жаңылыктардан окусак кичине көп долбоорлор абдан катуу темп менен келатып, бирок азыр кичине темптери түшө баштады. Мен ойлойм, бирок азыр ушу госкомитетте күчтүү команда келип атат, таза коомдун эң башталышында да турушкан. Ошон үчүн бул эксперттер, адистер стратегияда жазылган долбоорлорду ишке ашырат деп мен ишенем. Бирок канчалык тез ушул долбоорлор ишке ашат экенин мен азыр айта албайм. Анткени мен өкмөттүн ичинде эмесмин дагы, бирок ачык маалыматтарды окуганда дагы ошо приоритеттүү эмес болгонун дагы сезилип баратат.
Мына салыштырып атып жатпайбы, ошо таза коом деген жалпы ошо мамлекеттик саясаттын бир бөлүгү катары абдан көп талкууланып маалыматтар берилип жатты эле, анан бир аз басаңдачкөндөй болду. Анан акыркы учурдагы өкмөттүн аткарып жаткан иштеринен сиздердин ошо адис катары кабарыңыздар барбы? Программалардан эмне өзгөчөлүктөрүн байкап жатасыздар?
Эң негизгиси, мисалы, эксперттик совет түзүлдү. Кеңеш аякта биздин Азиз Абакиров төрагабыз кирди, Дастан Догоев аябай тажрыйбасы чоң адамдар киришти. Ошол бул биринчи кадамдардын бири деп мен эсептейм. Жакшы адистер кирип атат. Мен ойлойм, дагы көп НПА жактан дагы көп проблемалар болуп атат, ошондуктан ошондой кичине темп түшүп калды деп ойлоп атам да. Анткени анын баарын ишке ашыруш үчүн ошо НПАлардын баарын туура долбоорлорду мыйзам катары киргизиш керек. Ал деген аябай чоң жумуш. Ошону киргизгенден кийин темптер батырак иштер жүрө баштайт деп ойлойм.
Бирок көңүл буруу мурункудай эле болуп жатат деп эсептейсизби?
Көңүл буруу мурункудай эле, албетте. Мурунку кабинет министр саясий эрки менен дай аябай күчтөп бат-баттан каражаттарды каралып эметип атышкан. Азыр бир аз темп түшүп калды, бул деген баарыбыз эле көрүп атабыз. Бирок жана мен айтып кеткендей, эксперттик совет түзүлүшү ошондой кадамдар бул таза коом жөндөн эле калбайт деп ишеним бар да.
Чүрөк мырза, мен ушул эле суроону сизге деле жолдойм деп жатам да. Маселен, ошол жарандык коомдун атынан да көз салган адам катары, ушул жаатта иш алып барган адам катары, чындыгында эле азыркы өкмөттүн, мамлекет жетекчилигин бул жааттагы мындай кызыкдарлыгын байкалып жатабы? Анан канчалык деңгээлде ишке ашууга сиздерде ишеним бар?
Эми бул маселени негизи эки өңүттөн алып карайт элем. Биринчи өңүттөн алып карасак, бул жана саясий эрк жөнүндө. Азыр мына ширин айткандай, бизде президенттин астында ошо эксперттик топ түзүлдү, кеңеш. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Мисалы үчүн, азыр коомдо эле мындайча айтканда акыл калчап көрүп атат. Чечим кабыл алуу борбору балким президенттин аппаратына жылышабы, же болбосо өкмөт деле калып алар, баягы өкмөт ошол ар жагынан түрткүлөшөбү, алар кандай өз ара мамиледе болушот. Ошондуктан президенттин астында бул кеңештин түзүлүшү, бул демилгенин баары бир баягы токтоп калбашына кандайдыр бир деңгээлде ишеним көрсөтөт деп ойлойм. Экинчиден болсо, бул маалымат технологияларын өзүбүздүн жашоону жакшыртууда, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө колдонууда, бул ошол маалымат технологияларынын аты үчүн, ошолордун өзү үчүн кылынган долбоор болбош керек, же бир өкмөттүн пиары үчүн кылынган долбоор эмес. Бул элдин чыныгы көйгөйүн чечей турган бир куралдар болуш керек да. Мына эми элек айтып аткан акылдуу доор деп атабыз, акылдуу шаар, коопсуз шаар деп атабыз, бирок чын чынына келгенде мына былтыртан бери коом бир эле жөнөкөй маселенин чечилишин күтүп келет. Жолдогу жол кырсыктарынан өлүмдөрдүн азайышы. Ошон үчүн Эчмамбет мырза айткан коопсуз шаарды мен дагы кыскартып коопсуз жолго чыгарат элем да. Эң жөнөкөй элдин көйгөйүн чечиш нерседен башташ керек. Бул чоң кандайдыр бир тендерлерди, бир пиарларды кылыш үчүн эмес, элге кызмат кыла турган долбоорлор болуш керек. Ошондуктан менин оюмча мына балким мурунку өкмөттүн катасы ушу болгондур. Президент убагында ишеним көргөзүп колдоо калгандыктан алар ушул кичики деп маселени убагында чечпей өзүнүн мөөнөтү бүтүп баратканда 4-5 камера коюп чечкенге аракет кылып, бирок жетишпей калышты. Азыр өкмөт мына ушул эле маселени кайра күзгө жылдырды деп уктук, э мына күздөн баштап кылабыз деп. Менин сунушум азыркы өкмөт деле президенттин колдоосун көрүп өзүнүн ишенимди сезип атат, балким бирок аларга деле ушундай учур келет, элдин колдоосу керек болот. Ошон үчүн элдин мүдөөсүн ылдам чечип берсе, ошол эле 4 камеранын үстүнө дагы балким 20 камера кошуп иш жүзүндө жанагы айыптарды салып баштаса, жолдогу абал кескин өзгөрөт.
Реалдуу практикалык,
ошондо бул таза коом болобу, кандай коом болобу, өзү алдыга жылат, эл колдойт.
Эшмамбет мырза, мына негизгиси ошо жыйынтыкты көрсөткүлөчү деген нерсе болуп атпайбы? Кандай аталса аталсын, бирок жыйынтык көрүнсүн депчи. Чындыгында эле буга чейин деле мына 2012 жылдан бери ушул сөз, ушул долбоордун алкагында талкуулар болуп келатат, бирок реалдуу жыйынтык сезилбейт да. Анан бул жолку ошол убадалар дагы сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө, убада жүзүндө калбайт деген кепилдик барбы? Анан сиздер тараптан буга кандай жооп бере аласыздар?
Эми азыркы мына жакшы сөздөр айтылып кетти. Бул аткарылыш керек, бул калбаш керек деп. Азыр кичине токтоп калды бул ишке ашырган жактан боюнча деп айтып атпайбы? Эми эң негизги бул жерде мына күзгө деп жылдырганда себеби бар да. Булчу биз азыр баягы 4 жол кесишине коюлган камералардын тесттен өткөнүн көрдүк, жыйынтыгын көрүп атабыз. Мисалы 2 миллиондон ашык машина өтсө 106 000 чакты жол эрежесин бузган эмеси аныкталып, ошону текшерип, кантип далилдеш керек, кандай ошондон чыкты да, ошонун баардыгын тесттен өткөрүш керек. Биринчи ошону көрүш керек болгон. Анан сырткары бизде мыйзам чегинде алып келгенде болсо, мыйзам чегинде бизде регламент бар да. Ошо мыйзам чегинде биринчи азыр ошонун баардык азыркы биз көргөн тесттен өткөн эмне себептердин баардыгын болсо, ошо техникалык тапшырмага киргизишибиз керек, туура киришибиз керек. Мисалы бул жерде мындай эреже бузулду, мындай бузулду деп ар бирин жазып чыгышыбыз керек да. Ошол кирип, анан артынан текшерүү тапшырма чыккандан кийин ошо конкурска чыга турган документтерди түзүү боюнча ага да убакыт кетип атат да. Бул жакта азыр убакыт кетип аткан себеби бул баягы регламенттүү иштер боюнча кетип атат.
Бирок
жалпысынан айтканда болсо, мисалы токтоду деген сөз жок, туура келиш керек болот.
Дагы бир нерсе, албетте мыйзамдык, техникалык базаны даярдоо зарыл. Анан дагы бир нерсени айтпайбы, өкмөттүн жетекчиликтин түшүнүгү, анан каалоосу эрки дагы бул жерде абдан маанилүү эмеспи? Азыркы учурда ошол сезилип атабы?
Жаңы өкмөттө бар, сезилип атат, бар. Ал бизде, ал биз толуткан эмеспиз, ал иштелип чыгат.
Талант Мырза, мына эми азыр ошол сиздер иштеген өкмөттүн дарегинде дагы айтылып өтпөдү, ошол баягы чоң-чоң идеялардын артынан куалап жүрүп, практикалык иште унтулуп калгандай болду, ошон үчүн аягына чейин жетишпей калды депчи. Чындыгында эле ошондой кемчиликтер менен макулсуздарбы? Анан азыркы өкмөткө дагы ушундай кемчиликтер кетирбеш үчүн эмнелерди кылуу керек?
Мен ойлойм, ошо кыргыз тандын саясатына бир чоң мындай слабость бар, кемчилиги бул өкмөттүн абдан аз иштегени. Ошондон ким келбесин өкмөткө алардын мөөнөтү, мен бир жылдан аз иштейм, ошон үчүн бир жылда мен результат көргөзүшүм керек деп аракет кылышат. Ошондуктан результат дагы субоптимальный деп коелу, эң жакшы результатка аракет кылбай эле тез результат кылганга аракет кылат. Мурунку өкмөттөр дагы, мүмкүн азыркы деле өкмөт ошентип атса керек. Туура мисалы биз баштай алабыз бир коопсуздук жолу менен. Бирок бир эле коопсуздук жолу кылсак, бир эле акылдуу шаар эмес, айылдарды унутуп койсок да туура эмес болуп калат. Ошондуктан биз бул долбоорлорду бүт жарандарыбыз сезсин деп эң башында чоң инвесторлор менен иштейин дегенбиз.
Чүрөйүк мырза, мен дагы ушул нерсени да, мен бул өкмөт эле ушул коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда конкурс өткөрүп, атайын башка бир компанияны тандап алып, анан биз өкмөттөн бюджеттен акча бөлбөй туруп, ошол жазанын эсебинен түшкөн акчага иштетебиз деп жатышпайбы? Бизде ушул конкурс өтөт дегенде эле бир топ сылтоошууларга чейин жетип ишке ашпай калгандын негизги себеби дагы болуп келипатпы беле? Ошондой коркунучтар алдын алуу үчүн эмнелерди өкмөт көңүл буруш керек?
Эми негизи бул жерде акыр түбү жана ачыктык жеңет го дейм да, бирок кайра эле бул долбоорду ишке ашырыш үчүн азыр сырттан чоң акча тартуу маселесин мен көргөн жокмун. Жанагы айткандай, мына мисалы үчүн шаарга бир 50 камера коюп эле ошолордон түшчү айыппулдун акчасын эсептеп көрүп, ошонун эсебинен эле ашырып баштаса болот го дейм да. Анан жана айткылгандай бир жакшы натыйжа көрсөтүлсө, анда ар жагын улап кете берсе болот. Менин оюмча бул тескерисинче болуп калып атат да. Анан жанагындай чоң конкурс кылыш керек болгондо маселелер узакка чечилип, чоң маселелер чечилип атат. А чынына келгенде жанагы чече турган маселе кичинекей эле, аны өзү күчүбүз менен чечсек болмок.
Ширинай, мен да сизге ошол маселенин саясий жагы жөнүндө да кеп кылып жатабыз, бирок ошол эле учурда жанагы техникалык тапшырмалар, аны ошо иштеп чыгуучу адистер жөнүндө да кеп болот эмеспи? Маселен, Ишмамбет мырза айтып атат, ошо инфокомдун алкагында бизде баардык адистер дагы техникалык мүмкүнчүлүк да бар депчи. Сиздер да ушул жакта иштеп келипсиздерби? Буга чейин да ошо жергиликтүү адистер эле муну ишке ашыра алат, эки жактан мындай инвестор адистерди консультант катары чакырууга деле мындай керек жок деп жүргөнсүздөр да, ушул эле позициядасыздарбы сиздер? Бүгүнкү күндө кыргыз программисттеринин
ооба, биз ошол эле позициядабыз. Биздин программисттер, биздин IT компаниялар чоң-чоң мамлекеттерге чоң-чоң заказдарды кылып жатышат. Алардын тажрыйбасы, адистиги толугу менен бүт требованияларга жооп бере алат. Бирок биздин ошо бияктагы Кыргызстанда IT компанияларындай коркуп калышкан да, мамлекет менен иштөө кыйын депчи. Анткени көп-көп тендерге катышат, анан аякта дегендей техникалык заданияларын караганда мындай нереальный шарттар түзүлүп, анан алар баш тартышат да, анан көпчүлүгүндө мындай коррупция дагы малынган схемалар болуп да алар дагы. Биз андан көрөк башка мамлекеттерге иштейбиз деп көпчүлүк ошентип айтышат да, бирок арасында бар, биз дагы өзүбүздүн колубузга салым кылгыбыз келип атат, биз дагы жардам берет элек деген компаниялар да бар. Аларды биз түздөн түз ошо ГИЦ менен ГРС менен аларды байланыштырып иштештирип, ошондой жок дегенде экспертный мнение алып ошондой иштер болуп атат да.
Талант мырза, мына жалпы эле ушул өкмөттүн жүргүзүп жаткан ишке ашырабыз деп жаткан долбоорлордон башка эл аралык да проекттер бар эмеспи? Маселен, сиз деле алектенип жүрдүңүз, дижитал касса жана башка деген сыяктуучу. Мунун баары ушул долбоорлорго келип такалат да, туурабы? Ошол жаатта азыркы учурда мындай иштерди кандай баалап жатасыз?
Абдан жакшы суроо. Ошо digital кассаны айтып атасыз, бул кыргызчага отурсок, бул санариптик борбордук Азия жана түштүк Азия. Бунун максаты региондук проект, борбордук Азияга абдан сапаттуу жана арзан интернетти алып келүү. Кыргызстан борбор Азияда эң биринчи ошол каражатты дүйнөлүк банктан алганга мүмкүнчүлүгү бар. 50 миллион доллар. Ошонун жарымысы грант, акысыз акча, бесплатно. Жарымысы абдан арзан 40 жылга берилген льготтук кредит. Бирок аны дагы мен маалымат токсам парламент токтотту айлы, аны ойлоно-ойлу деп токтот койду. Маалымат токсак 2019 жылдын аягында мүмкүн ишке ашырабыз деп окуп атам. Мен буну бардын окуганын мен айтам, мен точно айта албайм. Бирок биз аны 2 жыл перебор жүргүзүп, Башмат мырза да катышкан, бардыгыбыз катышып, аябай дүйнөлүк банкты суранып, долбоорду ошол моментке алып келдик. Бирок Өзбекстан бизден 2 жыл кийин бул переговорду баштап атат, 300 миллион доллар алып келейин деп атат. Мен таң калбайм, алар бизден эрте баштап кетиши мүмкүн.
Эмне бул жерде эмне себеп болуп атат? Саясий чечимдер болуп жатабы?
Мен аны айта албайм, бирок ошо парламентте талкуулоондо бул долбоорду жылдырбай турбай эле деген ойлор болгон экен. Экинчиден, мисалы Түндүк деген проект бар. Абдан сонун проект, бул бүт мамлекеттик органдарды кошуп ошол маалымат электрондук түрдө өтүш керек да. Анын баардыгы да даяр. Бирок ал дагы азыр кичине токтоп калды. Анткени мен азыр ойлоп атам да, мамлекеттик органдарга түндүккө кошулган бул абдан бүт процесстерди ачыкка чыгара турган нерсе да. Аларга бул кызык эмес. Ошондуктан алар биз даяр эмес, бизде адистерибиз жок, бизге каражат керек.
Саботаж болуп жатат деп ойлойсуз.
Мүмкүн саботаж болобу же коркушабы жаңы технологиядан, бирок ал дагы токтоп атат. Башка маалымат
болуп атам. Ким кызыктар эми буга? Жана мамлекеттик депутаттар да ушундай,
ошон үчүн ушундай нерселерге мен дагы бир мисал айтып анын жалпы айтсам. Мисалы жана бизде абдан кымбат дарылар, медициналык дарылар Москвадан 2 эсе кымбат экен. Ошол бааларды төмөндөш үчүн биз база данных курайын деп атабыз. ДЛО даяр. Бирок ага дагы эми маалымат чыгып атат 2022 жылы буну ишке киргизебиз деп. Бунун баардыгын чындап тез эле ишке киргизсе болот. Күтпөйлөй коюш керек, кичинеден баштайбыз, анан өсөбүз деп бүгүн киргизсек болот, бирок ал үчүн саясий эрк керек.
Ишмаков мырза, мына бир топ долбоорлор азыр токтоп калды деп Талант мырза айтып өтпөдүбү? Эмне себеп болду атат?
Дагы бир жолу Талант мырзага айтып кетейин. Бул долбоорлор өзү башында айтып кетпедим эле, эң башында айтканмын, бул 2 жылдан бери иштелип келатат. 2 жылдан бери даярдалып, таза коом долбоорунда эле мисалы Ардан мырза, бул 1 жыл иштелген, бул иштелип даярдалып ушинтип чыккан. Азыркы мына биринчи сөз болуп кетти, диджитал касса деп, бул баягы санариптик Орто Азия, Түштүк Азия депчи. Бул проект боюнча бүгүнкү күндө мына ачык айтып коеюн, депутаттар 3 комитеттен колдоп берди, бекитип беришти. Азыр бул долбоорду алып биз өкмөткө киргиздик. Өкмөттө азыр ошол долбоорго кол коюлса, мындан ары эми күзүндөсө сентябрда ратификация чыгабыз, Кудай буйруса. Экинчиден, түндүк системасы боюнча. Бул түндүк системаны туура түшүнүш керек. Бул жерде баякында саясат деп анан ар бир өз министрликтер мындай ушунча кызыкчылык болот деген да бул туура эмес деп ойлойм мен. Бүгүнкү күндө бул түндүк системасынын ишке кирген жаңы версиясына декабрда сүйлөшүшкөн, январдан баштап иштеп баштаган, бүгүнкү күндө өзгөчө мамлекеттик ишкана түзүлгөн, ал боюнча түндүктү ошо ишке киргизүү боюнча ошол киргизип ар бир министрликтер бири бири менен маалымат алмашуу боюнча платформасы курулуп атат.
Бирок эми негизги баягы техникалык тил менен айтып жатпайсызбы? Ишке ашып жатат, мунун баары
бул иштеп атат, өзү ишке кирип атат.
Бирок эми ал жаран сезген учурда гана анын
жаран сезиш үчүн мен башында айтып кетпедимби? Бул жерде жаран сезиш үчүн биз 189 баягы электрондук кызматты элибизге көрсөтүү боюнча даярдык көрүп атабыз депчи.
Ошону так мөнөтүн айта алабызбы? Мына 10-нчу жылдан тарта биздин жарандарыбыз
баштап уже колдоно баштайбыз. Мына күздөн баштап бул баардык иштер ишке кире баштайт. Азыр бүт жүрүп аткан иштер бул мыйзам чегинде болуп аткан, ошо нормативный правовый акт деп коет, ошол боюнча жүрүп аткан иштер болуп атат да.
Түшүнүктүү. Ширин айым, жалпысынан мына Талант мырза да айтып өтпөдүбү? Мамлекеттик органдар арасында мына консерваторлук көз караштагы жетекчилер болобу, жалпы органдагы иштеген адамдар дагы көп эмеспи? Алар ошол ачыктыкка көп аракет кылышпайт депчи. Чындыгында эле ошол сыяктуу көрүнүштөрдү сиздер да байкайсыздарбы жалпысынан?
Ушу сиз айтып кеткендей консерва конструктивный взгляд, что гузгараштарм да и бар делаем, да тазаком, а его чон концепция болгон менем да и сопротивление, болот да харшилык бар делаем, болот элдер андайга гун-гун эмес, анан көп-көп жолдор да и акча жасаган жолдор да жалып калат, андай моменттери дагы бар. Бирок мен ойлойм, ошо бул эң чоң маселе ошо саясий эрк үстүнүн астына эме өтүшсө ошо процесстер батыраак жүрмөктө.
Сиздер эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар, анда кыргыз өкмөтүнүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу сунушу талкууланды. Берүүгө Талан Султанов, Эшмембат Аматов, Ширин Мукамбетова, ошондой эле жарандык активист Чоробек Саадамбек катышты, талкууну Бакыт Асанов алып барды. Сиздер менен коштошобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта туруңуз.